Papa Benedikte 16 dhe bashkëpunëtorët e tij kryesor të Kurjes Romake përjetuan sot ditën e parafundit të ushtrimeve shpirtërore të kreshmeve. Kardinali Francis Arinze, i cili do të mbajë nesër paradite reflektimin e fundit, sot meditoi mbi shpallin e fjalës së Zotit e mbi pasojat praktike të dëgjimit e të zbatimit të saj. Predikatari si vjetëm i ushtrimeve shpirtërore u frymëzua ndër tjera edhe nga këshillat që Shën Pali Apostull i jep Timoteut, duke ngulur këmb në shpalljen e fjalës së hyjt në momentin e përshtatshëm ose jo. Në dukje një kontradikt për sqarimin e cilës kërkuam mendimin e kryepeshëve të Pescara Pene, im zot Tommaso Valentinetti, presidenti organizatës kishtare Pax Christi.
Apostolo Paolo vuole richiamare in maniera molto molto pressante.
Shën Pali Apostull ushtron shumë e shumë presion mbi dishepullin e vet Timoteun, që të jetë gati ta shpall fjalën e hyjt në çdo rrethan. E madje edhe në situata në të cilat duket sikur nuk është momenti për dëshmimin e fjalës në jetë. Besoj se bukuria e një jete të shpenzuar për Ungjillin mund të qëndrojë pikrisht në atë shpallje të papërshtatshme që bota refuzon, por që mund të jetë ajo shenjë kontradikte, ajo shenjë bukurie që na bën besimtar brenda një historie e cila na kërkon fjalë dëshmi gjithnjë më efikase.
Edhe një frazë tjetër e marrë nga Ungjilli Shën Lukës ka qenë në qendër të ditës së sotme të ushtrimeve shpirtërore në Vatikan. Është aty ku Jezusi thot se kush e dëgjon dhe vën jetë fjalën e Zotit, është vllai, motra e nëna e tij. Tri role të rëndësishme të cilat kërkojnë një vedije që pakt krishtere kanë sot.
Si, ma soprattutto perché in realtà.
Po, por, sidomos sepse në të vërtet, e gjithë kjo kërkon të ndjekim Krishtin në shpalljen e fjalës së hyjt, e kërkon edhe familiaritet me Zotin vetë. Shpallja që bëhet pavarësisht nga familiariteti me Zotin, nuk shpreh përvojën më të bukur, më të thjeshtë, më njerëzore që mund të jetohet brenda familjes. Të mendojmë për bukurinë e shpalljes së fjalës nga Maria. Megjithëse ajo nuk flet kurrë në Ungjill, sigurisht që shpreh me jetën e saj praninë e Krishtit në ngjarjet njerëzore e shpirtërore që i përkasin. Mendoj se fraza mund të interpretohet kështu: të qëndrojmë me Jezusin si familjar, pasi prej kësaj lind përvoja e ndjekjes së tij dhe e shpalljes së fjalës së hyjt, që ka një ngrohtësi krejt tjetër nga fjala e thënë vetëm për hir të detyrës apo profesionit.